Tämän päivän hartauksissa, aamu- ja iltahartaudessa, käsittelemme tuhlaajapoika-vertausta ja kahdessa osassa. Ja nyt aamuhartautemme osuudessa tekstinä on Luukkaan evankeliumin luvusta 15, jakeet 11-20. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan, ja siellä hän hävitti tavaransa eläin irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan, tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Tarkastelemme siis tuhlaajapoika-vertauksen tekstiä tähän saakka ja kiinnitämme huomiomme siihen, että usko, joka tarttuu Jumalan armoon, se pitää tätä armoa kalliimpana kuin maailman väärää ja katoavaa tavaraa. Kun luemme kertomusta tuhlaajapojasta, niin huomaamme ja voimme päätellä, että hän varmaankin oli tuollaisen hyvin toimeen tulevan talon poika. Käyhän tekstistä ilmi, että isällä oli palvelijoita, ja aivan hyvin tähän kuvaukseen sopii sekin, että Jumalan sanaa tuossa kodissa oli opetettu. Ja näin tuolla nuorella miehellä oli ollut suuri onni kasvaa sellaisessa kodissa, jossa Jumalan sanaa hänenkin sielunsa ravinnoksi ja opetukseksi säännöllisesti käytettiin, ja jossa oli Jumalan siunausta maallisessa mielessä sillä tavoin, että ei ollut mitään hätää eikä puutetta. Mutta sitten kun tuo nuori mies oli tullut, emme tiedä täsmälleen mihin ikään, mutta aivan ilmeisesti sen iän kynnykselle tai niille paikkeille, kun itsenäistä omaa elämää aletaan suunnitella. Silloin hän pyysi isältänsä sitä osuutta tavaroista ja omaisuudesta, joka hänelle perintösäädösten mukaan oli kuuluva. Tämä oli mahdollinen toimintatapa noin yhteiskunnallisesti, vaikkakin harvinainen, että näin perintö otettiin ennen jo siis isän eläessä, ja varmastikin isä tuli hyvin surulliseksi tästä pojan teosta. Mutta kun kiinnitämme nyt huomiomme siihen, mitä on sanottava niistä tavaroista, joita se poika otti, mitä niistä sanoo? Olivatko ne siinä mielessä oikeita tavaroita, että ne oli saatu Jumalan siunauksen myötä, vai olivatko ne vääriä tavaroita, jotka eivät oikeastaan olisi pojalle kuuluneet? Eivät ne olleet varastettuja tavaroita. Lainmukainen oikeus ensin isällä ja sitten pojalla niihin tavaroihin ja omaisuuteen oli. Tästä näkökulmasta ajatellen voimme sanoa, oli omistusoikeus noihin tavaroihin. Mutta kun tarkastelemme sitä tarkoitusta ja mieltä, missä poika otti nuo tavarat, eivät kaikki asiat suinkaan olleet kunnossa. Hän otti nuo tavarat ei hyviä tarkoituksia varten, vaan sitä varten, että hän jättäisi tuon isänsä kodin ja käyttäisi nuo tavarat ja omaisuuden synnillisellä tavalla. Ei hän ollut Jumalalle kiitollinen noista tavaroista. Hänen ajatuksensa oli itsekäs ja syntiin suuntautunut. Ja näin, kun hän ei ollut Jumalalle kiitollinen, ei hän osoittanut isällekään kiitollisuutta, vaan tuotti hänelle murhetta noilla teoillaan. Tämä oli epäuskon hedelmää. Voimme nähdä samanlaista kiusausta. Ehkäpä erityisesti nuoret ihmiset saattaa olla, että vähäisen elämän kokemuksen myötä ajattelevat, nyt täytyy nopeasti saada paljon asioita, mieluummin vielä ilman ponnisteluja, ilman työntekoa. Nuoret katsovat elämää oma ikänsä huomioon ottaen pakostakin, ilman paljoa elämän kokemusta. Ei ole myöskään elämän kokemusta siinä mielessä, että siltä perustalta saatettaisiin vielä nähdä syntielämän vaarallisuutta sen kaikessa kauheudessaan. Voi olla myös, kun nuoruudessa voimia on paljon, elämä menee eteenpäin ja näin kehitytään monessa mielessä. Voi olla mukana myös väärää kuvitelmaa, väärää onnetonta luottamusta omiin voimiin. Siihen tapaan, että kyllä voin elää niin kuin tämäkin syntinen maailma ilman vaaraa, on myös kiusaus ajatella, että vanhempien ja muiden enemmän elämää nähneiden varoitukset ovat aivan turhia, pelkästään hyödyttömiä, jopa vahingollisia, ettei niitä pitäisi kuunnella. Tällaisia kiusauksia on sukupolvesta toiseen ollut, ei tuo poika, ei tämän sukupolven ihmiset, eivätkä ketkään niistä vapaita ole. Ja tälläkään pojalla, kertomuksen pojalla, ei varmaankaan ollut kovinkaan paljon kokemusta ja omakohtaista tietoa syntielämän vaarallisuudesta. Olihan hän elänyt kodissa, jossa Jumalan sanaa käytettiin, eikä varmaankaan edes tuollaista elämää niin paljon ollut nähnyt. Niinpä hän matkusti kaukaiseen maailmaan ja eli siellä synnillisellä tavalla. Hänellä oli rakkaus niitä tavaroita ja sitä omaisuutta kohtaan, jonka hän oli mukaansa ottanut. Ne antoivat hänelle joitakin mahdollisuuksia tässä tapauksessa elää korskeasti ja synnillisesti jonkin aikaa. Tässä kertomuksessa maailma, syntinen maailma, näytti sitten todellisen luonteensa aika pian. Poika kohtasi vakavia maallisiakin ongelmia. Eivät nuo rahat ja omaisuudet häntä auttaneet muuta kuin vähän aikaa, ei pitemmänpäin. Siihen maahan, johon hän oli mennyt, tuli nälänhätä. Pojan täytyi etsiä elantoansa elämällä toisen kansan keskuudessa, toisten ihmisten palveluksessa. Vieläpä hänen lopulta täytyi tehdä töitä sikojen kanssa, tehdä työtä, joka oli juutalaisten keskuudessa häpeällinen, jopa siihen saakka, että juutalainen ei oikeastaan sikojen kanssa ollenkaan voinut tehdä työtä, olihan vanhan liiton lain mukaan sika saastainen eläin. Näissä vaiheissa poika alkoi ajatella asioita tarkemmin ja syvemmin. Hän mietti ja tuli siihen tulokseen, että jopa palvelijoilla isän kotona on paljon paremmat olot kuin hänellä. Hän käsitti, ei hän voinut turvata siihen omaisuuteen, joka nyt oli mennyt. Vaikkakin oli niin, että ne olivat olleet väärää omaisuutta alusta saakka, nyt vasta pojalle sitten valkeni tämän asian turmiollisuus ja koko asian synnillisyys. Ja poika tajusikin, että kysymys oli vielä suuremmasta asiasta kuin siitä, että minkälainen määrä omaisuutta nyt oli tullut tuhlatuksi. Hän käsitti sen, hän oli tehnyt syntiä. Hän oli rikkonut isänsä vastaan, hän oli rikkonut Jumalaa vastaan noilla teillänsä. Mutta jo siinä, kun hän katui tätä syntiänsä, hänellä oli toivo, että hän voisi palata kotiin. Hänellä oli luottamus ja usko siihen, että varmasti isä hänet sinne kuitenkin ottaisi, hän uskaltaisi tätä asiaa pyytää. Hänen tekonsa olivat kyllä isä vastaan olleet hyvin pahoja, ja niinpä hän ajatteli, että hän pyytäisi sieltä kotoa vain palvelijan asemaa. Mutta millainen oli isän mieli sitten näissä kaikissa vaiheissa? Isä oli pitkät ajat odottanut poikansa takaisin. Pojan lähtö oli tehnyt hänet surulliseksi. Varmasti isä oli poikansa tuntien elämää jo enemmän nähneenä ymmärtänyt alun perinkin, mikä tuon pojan tekojen tarkoitus ja lähtemisen mieli oli. Mutta hän ei ollut poikaansa hylännyt. Hän oli odottanut poikaansa, katsellut, tulisiko poika takaisin. Ja pian, ja lopulta hän näki sitten poikansa tosin kautta. Hän juoksi tuota poikaa vastaan. Teksti kertoo sitä, että isällä oli suuri myötätunto ja armahtavainen sydän poikansa kohtaan. Tämän hän myös näytti juoksemalla poikaa vastaan ja suutelemalla häntä. Jumala on anteeksi antava Jumala. Hän on täynnä armoa, ei hän hylkää sitäkään, joka syntiä pahasti on tehnyt, vaan jokaisen katuvan, joka uskossa Kristukseen turvaa, hän mielellään riemuiten ottaa vastaan. Ja näin tuo usko, joka pojan sydämessä oli, se antoi hänelle aivan erilaisen käsityksen ja ymmärryksen myös niistä tavaroista, joista tässä oli kysymys. Nyt hän piti sitä tavanomaista, jokapäiväistä elämää, jopa palvelijan elämää kotitalossa parempana kuin sitä pettävää tavaraa, jota hän oli käyttänyt väärin tarkoituksiin. Ja näin tämän kertomuksen alku osoittaa meille pitämään Jumalan sanan, hänen kalliin armonsa suuressa keskeisimmässä arvossa. Antaa sille se arvo. Yksin armon kautta meillä on Jumalan antama anteeksiantamus, sielun rauha ja iankaikkinen elämä. Ja tätä taustaa vasten tavalliset, joskus ehkä harmailtakin ja kerta toisensa jälkeen jokseenkin samankaltaisina toistuvat päivät, nekin alkavat näyttäytyä Jumalan suurena lahjana. Saadaanhan hänen armoansa nauttia, hänen jokapäiväistä siunaustaan sen varassa elää ja näin olla kiitollisia siitä, että Jumalan armo on elatus ja vaatteet ja näin saadaan hänen suuresta siunauksestaan nauttia. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, suo meille sinun armosi, että osaamme oikein arvioida sitä maallista hyvää, jota sinä olet meille antanut. Anna meille kiitollinen mieli ja anna meille viisaus, että sitä tahdomme käyttää sinun tahtosi mukaisella tavalla. Ja rakas taivaallinen Isä, joka näet, että olemme monella tavoin langenneet, eksyneet ja tehneet syntiä, anna meille syntimme anteeksi ja näin pidä meitä sinun ominasi, Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja kuule meitä vielä, kun rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.